Link 94,8.
Radio Voz. Alegría de vivir.
Voces do Deza con Amelia Ferreiroa, de lunes a viernes, de 12 a 2 del mediodía. Radio Voz.
All or nothing. Know what you're doing, but the clock is ticking. Give it your best and then you're on to something. Then keeps on getting closer, closer. All or nothing. Everything's silent in your head, you're sweating. Soon you're not sure exactly where you're heading. You know it's getting closer.
Un placer, un buen mediodía a todos. Bueno, xornada de paraugas, ¿sí? Este primeiro de outubro abrimos este mes con a chegada de un río atmosférico. Xa saben vostedes, isto significa, pois, iso, moita chuvia, moita acumulación de precipitacións. E o que nos veñen a comentar, pois, a dende a Axencia Estatal de Meteoroloxía, dende Meteo Galicia, entón, moita precaución, porque, de feito, temos un aviso amarelo que xa está activado por eses acumulados que poden acadar máis de 40 litros por metro cuadrado. Non deixen os paraguas moi lonxe porque hoxe os necesitamos, pero parece que vai a ser a tónica de todas estas vindeiras xornadas. Todo isto por mor de un par de borrascas bastante profundas que nos seguirán afectando hoxe, mañán, pasado, bueno, que estamos vendo esta semana pasada por auga, e ademais, repito, reitero, con moita acumulación de auga, os ceos cubertos, o que si temos son temperaturas, pois, certamente bastante mornes. Esta mesma mañén falaballes a todos vostedes de 16 graos que teñamos ás 8 e media da mañén, pois iso, que non temos temperaturas frías ni moito menos polo de agora, pero si sí moita humidade. Bueno, é un martes primeiro de outubro que pasan, como todos os días, pois moitas cousas, xa lles adianto que falaremos do pleno de Silleda. Deu bastante de sí onte, foi un pleno que durou 3 horas e 33 minutos exactamente. Houve temas importantes encima da mesa. Todos os plenos levan cuestións importantes, obviamente, para seren debatidas. Se falou dos festivos locais, se falou da Sareb, se falou tamén da falta de persoal no centro de saúde da localidade, mocións, bueno, das distintas formacións políticas, e esta en concreto do Bloque Nacionalista Galego, pero que tivo receptividade por parte de todas as formacións políticas, e onde xa adiantaba, que estaremos pendente delo, obviamente, a alcaldesa adiantaba que mañén vai a manter un encontro co conselleiro de Sanidade. Mañén reúnese, pois, co conselleiro, xa decía que vai a trasladarlle, pois, varias cuestións que teñen que ver, indudablemente, co tema de sanidade, e un dos asuntos, pois, será esa falta de persoal no centro de saúde, cunha moción que presentaba o Bloque Nacionalista Galego, que foi refrendado por todas as formacións políticas. Todos ían nesa mesma dirección e todos pedían, efectivamente, bueno, pois, maior dotacional para o centro de saúde. Despois nos iremos a ilo, porque os festivos locais voltaron a ser un tema de referencia no pleno. O tema da Sareb tamén foi outra das cuestións que estivo encima da mesa e que despois, bueno, iremos a ver todo isto. Estaremos este mediodía coa concelleira de Medio Ambiente do Concello de Lalín, porque na xornada de onte falábamos das faixas secundarias, da necesidade de que todos os propietarios de fincas manteñan esas denominadas faixas secundarias, que son os 50 metros que rodean os núcleos rurais e os núcleos urbanos, que estén en boas condicións. A realidade é a que, se nos damos un paseo e miramos como están as faixas secundarias, tanto nas nosas parroquias, nas nosas aldeas, como no noso casco urbano, veremos como non se cumpre a normativa vixente e a maioría das faixas secundarias non están limpas. Bueno, que vai a pasar? Comezase entre hoxe e mañén un traballo de campo moi interesante, que despois falamos con Raquel Lorenzo de todo elo, onde persoal de Seaga vai a estar, onde lle lo decía, non se estranen vostedes si ven persoal de Seaga nas súas fincas. Si teñen unha faixa secundaria que está moi próxima, pois, a un núcleo rural moi próximo, e que ven que pois hai traballadores da empresa Seaga que están ali visualizando pois a súa finca e están tomando nota, xa lles digo que forma parte deste estudo que se vai a facer no termo municipal. Para que? Bueno, pois para avaliar a situación das nosas faixas secundarias, para ver se efectivamente están en boas condicións. Saiban que se van a visitar e que se van a facer estudos sobre 25.000 fincas, 25.000 fincas que serán obxecto de estudo. Despois estamos con Raquel Lorenzo, creo que é un tema moi importante, se van a revisar estas fincas, se vai a ver pues como están, cal é o seu estado de limpeza, e do contrario, xa saben vostedes, non é ninguna novidade, obrigatoriedade proceder a súa limpeza, e do contrario, o Seaga vai a actuar de oficio, pero actuará de oficio e pasará pois a minuta aqueles propietarios que non fixeran esas limpezas. Bueno, creo que é un tema suficientemente importante como para despois abordalo, e así o faremos coa concelleira de Medio Ambiente do Concello de Lalín para contarles exactamente todo o que se vai a facer. E, iremos tamén a convidalos xa un poquinho, sempre imos facendo a xenda da fin de semana, si pase niñamente, con algúns actos importantes, interesantes, e hoxe nos quedaremos despois coa presidenta da Coral de Votos. Iremos a saudar hoxe a Irene García do Campo, porque este sábado teñen o sexto encontro, sexto concerto de corais. Bueno, que despois xa nos comentará Irene todo o que teñen preparado, cales van a ser pois as formacións corais que acompañarán pois a anfitrioa, neste caso a Coral de Votos. A Garda Civil de Aestrada, que procedeu á detención de un veciño da localidade por un presunto delito de tráfico de drogas ou menudeo, unha investigación que comezou despois de detectarse un anormal e continuo trasiego de coñecidos consumidores de drogas nun domicilio da localidade. Isto xerou pois unha alarma social entre veciños, entre comerciantes próximos, e logo pois hai uns días, porque isto xa lle lo contaba, a verdade que hai unhas cantas xornadas, pero agora temos xa todos os datos a través do Ministerio do Interior. O pasado día 26 establecía ese operativo que levou a cabo o posto da Garda Civil de Aestrada, apoiados polo equipo da Policía Judicial de Lalín, así como un guía canino co seu can especialista en drogas, e tamén a USECIC da Comandancia, e procedeu á detención de un varón de 42 anos, veciño da localidade, con antecedentes policiais. Fíxose un rexistro no seu domicilio, intervíronse 15,54 gramos de cocaína, 16 gramos de marihuana e 8,5 gramos de hachís, así como diferentes utensilios usados para a preparación das doses. Incautáronse a máis dos 760 euros en efectivo, pois unha báscula de precisión que estaba relacionada coa actividade delictiva. Tanto o detido como as dilixencias instruídas foron postos á disposición do xulgado de instrucción 1 de Aestrada, que decretaba a súa liberdade provisional con cargos. Bueno, na Golada, tamén xa lles contaba a todos vostedes esta mesma mañén que, de novo, a empresa Lácteos Farelo pois é noticia. En este caso, porque o administrador desta industria presentou unha denuncia no cuartel da Guardia Civil despois de que se producise unha sabotaxe na estación depuradora que esta firma comparte con outra firma asentada na localidade. O administrador di que está convencido de que alguén alleo totalmente ás empresas foi quen puxo en marcha esas instalacións para que se producise un verquido irregular co gallo de danar a imaxe de Lácteos Farelo. Foi a través dunha chamada recibida o pasado día 28 dende Augas de Galicia, que alertaba pois o administrador de que había unha segunda denuncia por verquidos no mesmo lugar que a primeira e que se detectara no río o seu paso pola aldea de Lamas. Estamos a falar da parroquia de Trabancas. Bueno, acudiu pois, ao cuartel da Guardia Civil para presentar esta denuncia por este verquido. Di que todo o equipo quedara perfectamente apagado e que pois intúe que alguén absolutamente alleo á empresa sería quen pois procedeu o ascendido de esta estación para que posteriormente se producise este verquido. Na súa denuncia, concretamente, pois pon de manifesto que a depuradora está nun lugar pechado, pero que de fácil acceso, que é un espazo que non conta con sistemas de vixianza e non se coñece a existencia de testemunhas sobre quen puido ser a persoa ou as persoas que puxeron en marcha estes equipos. Bueno, o que si se confía, obviamente, nas forzas e corpos de seguridade do Estado, decía o administrador da firma, para que se consiga pois clarexar toda esta situación e saber quen pode estar detrás desta sabotaxe que provocou esta denuncia ante Augas de Galicia por este posible verquido o río. Defende en todo momento que a súa empresa actuou de xeito correcta e que a depuradora a deixaron apagada, e que foi o alguén alleo totalmente á empresa quen puido pois acender todo o sistema. Bueno, non é o primeiro, lembrarán todos vostedes que a empresa xa a la proa no 21, concretamente no mes de setembro do ano 21, tiña pois outro feito, porque tamén se lle achacaba outro verquido, e despois de esa alerta procedías a unha inspección onde se constataba que os verquidos procedentes da empresa non formaban pois escumas, tanto nos verquidos por separado nin en conxunto, e que dende a empresa tentaron, despois desa denuncia, unha denuncia falsa, dar co seu autor, pero polo de agora pois tamén a empresa puña de manifesto que foi sen éxito e que esta, bueno, pois é a segunda vez que teñen pois un problema, un conflicto destas características. Mentras en Lalín, varias cuestións. Por unha banda, temos o Partido Socialista, o Grupo Municipal Socialista, que se interesou no último pleno, é dicir, no pleno do pasado venres, pola posta en marcha do Bono Comercio. Lembrou que a Corporación aprobou en decembro esta iniciativa sen que se anunciase ningún tipo de medida e que, bueno, pase niñamente, nos imos encarando cara ao Nadal. E tamén lle pediron ao Goberno local que analice co sector comercio a implantación deste incentivo e coñecer as aportacións para a campaña de Nadal. Tamén se interesou polas humidades e as filtracións no local social de Camposancos, rehabilitado fai tan só un ano. Queren saber cando se van a solventar ese problema. Quere saber tamén cando se vai a recuperar a feira literaria bautizada como Sopa de Letras, que tivo unha primeira edición a la proa no 22, preguntándose si se vai a repetir, e tamén unha marquesiña no Colexo Manuel Rivero. Foron algunhas das preguntas, das peticións que se fixeron por parte do Grupo Municipal do Partido Socialista na pasada sesión plenaria do venres. Sen deixar la lín, bueno, saben que habitualmente pois se entregan o que coñecemos como as cestas natalicias, que isto sempre é unha boa nova, porque isto significa que pois hai máis nenos, que naceron máis cativiños, que van incrementando o noso padrón no consistorio, e fixose entrega de 14 novas cestas natalicias a outras tantas familias. Obviamente ali estaba o alcalde Crespo felicitando os proxenitores, e o dito pois lles agradeceu esa contribución a facer la lín. Estaba a concelleira de Política Social Carme Canda e o concelleiro de Seguridade Cidadá Pablo Areán. Este ano xa se cursaron 40 solicitudes, 10 están pendentes de resolución. Entregáronse detalles de benvida a 30 menores de 28 familias, que sempre, como digo, estos son unhas novas excelentes. Tamén saiban que dentro da actualidade municipal, o Concello de Lalín anuncia que ao longo destas xornadas se van a facer obras de sustitución das tubaxes nun tramo da Pintor Laxeiro, concretamente a que vai dende a Rúa B ata Luis González Taboada, en unha demanda dos veciños, procedendo á reposición completa deste tramo, e podería haber, pois, algúns cortes de tráfico. Estamos un pouco pendentes disto porque, claro, tamén é certo que unha xornada de bastantes precipitacións e que podría adiarse un poquinho no tempo, pois, a todos estes traballos, que ven vostedes que obviamente non está o mellor día para proceder o mesmo. E logo temos as familias usuarias da gardería do Colexio Ciencia de Lalín, porque seguen preocupados obviamente porque non hai ningún tipo de resolución aínda respecto do tema da gardería, que vai a pasar cos seus fillos. Pero logo a maiores, aí van, que o centro educativo colocou unhos vinilos que impiden ver o interior da aula. Os pais están intranquilos porque din que esta práctica o que fai é intranquilizalos un poquinho máis. Pedironlle a dirección do cole que retiraran os vinilos, pero xa tiveron resposta, esa queixa que foi posata a central, ata Madrid, e recibiron resposta de que non se iban a retirar porque a dirección achacou o exceso de vixianza dos familiares a imposición desta medida e de colocar estes vinilos nas ventas. Polo tanto, a empresa di que porque hai demasiada vixianza por parte dos familiares, que están demasiado pendentes do que pasa dentro do cole, máis concretamente na gardería, e na mentras os pais están cada vez máis inquietos e máis preocupados. Bueno, a ver si se vai solucionando un poquinho, pois, todo o tema, aínda que polo de agora sabemos que dende Política Social nos consta que estaban solicitando, pues, datos de todos os nenos matriculados no centro para tentar buscar unha solución, pero que non é doado, porque estamos falando obviamente de un centro educativo, como saben todos vostedes, pois, privado, aínda que en parte concertado. Houve pleno tamén en Rodeiro, pleno ordinario, que saiban que por unanimidade fixaron os festivos locais do próximo ano, 16 de xuño, é dicir, o lunes das festas patronais, e o 8 de setembro, que é o lunes da festa do Faro. E tamén é consenso para o proxecto de digitalización dunha ruta das igrexas da denominación de orixe Arzúa Ulloa, que lidera o Concello de Curtis. Este tema tamén, esta cuestión, pues, tamén foi o pleno de Silleda. E as tres mocións do Partido Popular foron rexeitadas polo Goberno. Tiñamos unha relativa a elaborar un plan de rozas e limpeza de pistas e aldeas para o ano 25 anos seguintes. Tamén mocións en torno á subida do canon de Sogama, que se debatiron e que foron logo votados por separado, rexeitándose a do Partido Popular para revogar medidas do Goberno Central que gravan o sistema de xestión de residuos. E logo, pues, tamén apartado de rogos e preguntas, pero bueno, hoxe estaremos máis centrados no pleno de Sillada, pero sí que abordaremos obviamente tamén todas as cuestións relacionadas, pois, co pleno de Rodeiro, onde, pois, houve moitas cuestións que despois iremos matizando, por suposto, en vindeiros espazos, en vindeiros programas. E logo tamén decirles que os veciños de Dozón se van a poder sumar a unha nova campaña para a recollida dos voluminosos, pois, moi importante para todos aqueles que teñan eses voluminosos, porque se van a retirar estes residuos. Para elo hai que contactar co concello, poden facelo ata o vindeiro día 8, e poden tamén acudir directamente ao consistorio, e que se van a retirar todos os voluminosos, entendan por elo, pois, os electrodomésticos, colchóns, bueno, todo aquilo que teñan, e que logo esa recollida, ata o día 8 se pode facer a petición para que se proceda a dita recollida, e logo o día 10, cando polo municipio, pois, se fará esta recollida de todos os voluminosos. Tempo, polo tanto, agora, para que os veciños e as veciñas de Dozón, pues, comuniquen este feito no consistorio. All or nothing. Know what you're doing, but the clock is ticking. Give it your best and then you're on to something. Venimos a quedarnos con Matemático Rodríguez porque hay unha morea de iniciativas que se están xestando pois por mor de que ademais saben que a Real Academia Galega de Ciencias nomeou a José Rodríguez, o matemático de Bermés, como científico galego deste ano 24. Entón, entre as iniciativas en marcha, con motivo do bicentenario do seu pasamento, o Concello está preparando a edición de un folleto ilustrativo en torno a este ilustre científico, que se mandará, se distribuirá nos centros educativos. Onte se cumpriron os 200 anos da morte do coñecido matemático de Bermés. E hoxe hai un acto tamén moi significativo que esta mañén relataba aquí, que se vai a colocar na igrexa de San Agustín en Santiago de Compostela unha placa para deixar constancia de que ali reposan os seus restos nunha tumba absolutamente anónima. Ali están os restos do matemático Rodríguez. Hai un acto ás 8 desta tarde que foi promovido polo profesor e director do Observatorio de Santiago, por José Ángel Docobo, e polos pais jesuitas do Colexio e Templo de San Agustín, onde se vai a proceder pois, a colocación desta placa para que, bueno, haxa constancia de que ali están os restos do matemático Rodríguez. E logo, este xoves, na Facultade de Matemáticas, tamén presentarase ao mediodía un libro titulado José Rodríguez González, un matemático sublime, coordinado polo profesor Xoán Xosé Nieto Roy. Todo isto dentro dos actos, como decíamos, pois deste ano 24, que pois a Academia Galega de Ciencias lle adicou a José Rodríguez como científico galego. E tamén só lembrar que hoxe se cumpren 25 anos do pasamento de Manuel Colmeiro, un dos nosos artistas galegos máis relevantes do pasado século, e que xa saben que haberá varios actos en lembranza de Colmeiro, pero eso será o próximo venres en Silleda. Pois con todo este material informativo correspondente a esta primeira xornada de outubro, este día 1, este martes, imos a comezar a debullar todas estas cuestións, alo menos algunhas das máis significativas. Os consellos comerciais son os que de seguido chegan, e despois nos marchamos a Silleda. Un pleno longo, sen dúbida, en 3 horas 33 minutos, que non está nada mal para unha sesión plenaria ordinaria. Bueno, temos vivido algúns plenos máis longos, certamente, pero este, bueno, tamén con bastante contido, bastante participación, e que nos iremos a ver un poquinho que nos deixou, sobre todo escoitar as voces dos protagonistas do pleno, que son a quenes temos que escoitar realmente, dende os festivos locais, pasando por algunhas mocións de interese que centraron o debate plenario e que escoitaremos de seguido.
Radio Voz, Alegría de Vivir.
Alegría de Vivir para mí es ese café de media mañana, con el que recargas las pilas para el resto del día. Y si me lo puedo tomar con Eva, sabe aún mejor.
Tú también tómate tu café con Eva Millán cada mañana de 9 a 12 y despierta tu alegría de vivir. Radio Voz, Alegría de Vivir.
En Talleres Jomave de Lalín, ya seas aficionado o profesional de la jardinería, tenemos todas las herramientas y robos que precisas para tu jardín. Talleres Jomave, desde los clásicos cortacésped de gasolina, eléctrico, batería, robos cortacésped sin cable perimetral, biotrituradoras y trituradoras para hacer tu compost y cuidar el medio ambiente y tu jardín. Talleres Jomave, cortasetos, desbrozadoras, sopladoras, motosierras. Somos distribuidores oficiales Estiga. Servicio de mantenimiento y reparación. Talleres Jomave, calle Arenal 52, teléfono 986-780272, Lalín.
La alegría de vivir es despertarse cada día y no perderse nada. Estar siempre al día con lo último, y por suerte Antía Díaz nunca decepciona.
La alegría de estar informado llega cada mañana a las 7 en Despierta Galicia con Antía Díaz. Radio Voz, alegría de vivir.
You're doing, but the clock is ticking. Give it your best and then you're on to something. And keeps on getting closer, closer. All or nothing. Everything's silent in your head, you're sweating.
Son as 12 do mediodía, 26 minutos. ¿Cantas veces non lles falábamos aquí da consulta popular en Silleda para elixir os festivos locais? Bueno, saben que en varias ocasións, porque non sempre temos unha consulta popular en marcha en calquer dos nosos concellos, non é pues, o máis habitual do mundo, pero sí que de cando en vez se artellan pues, este tipo de medidas. E o goberno local silledense quería saber a opinión dos seus veciños e veciñas, entón artellou esta consulta popular. Finalmente, como ben saben todos vostedes, pois mayoritariamente os veciños apostaron polo venres das festas de verán, que coincide pois con esa festa do Lacón, e polo luns da empanada da bandeira. Isto saben perfectamente todos vostedes. Pero claro, isto era consulta popular. A corporación tiña despois que ratificar este acordo e polo tanto era unha das cuestións que tivo que pasar o trámite plenario de onte. Un pleno, como xa lles dixen, bueno, bastante longo, máis de tres horas de debate, onde tanto o Partido Popular como o Bloque Nacionalista Galego apostaron por asterse neste aspecto, neste punto, argumentando, bueno, varias cousas. Dende as filas do Partido Popular, Ignacio Amarillo, que decía, era que as consultas hai que consensualas. Non só lanzar unha consulta pois popular, sino que antes de lanzala habería que consensualo coas outras formacións políticas. E decía que esta serviu só para xerar tensión e rivalidade entre colectivos. En a súa intervención, Erea Rei, dende as bancadas do BNG, asegurou que está ben que se fagan consultas veciñais, pero que hai outras cuestións que tamén, entón, deberían de pasar por unha consulta popular destas características, que tamén hai outros temas moi importantes que deberían de seren consultados. A tenente de alcalde, en nome pues, do Partido Socialista, agradecía pues, a participación. Participación veciñal, o traballo dos funcionarios, defendeu ademais a transparencia en deste proceso e dixo que non se buscou en ningún momento pues, dividir a poboación, todo o contrario, sino que se buscou que participasen e que houbera unha participación de persoas de todas as parroquias, decía tenente de alcalde Mónica González. Rematando o turno de intervencións respecto dos festivos locais, a alcaldesa Paula Fernández decía exactamente o mesmo, insistía sobre que a votación que despois se escrutaba constaba pois, participación de veciños e veciñas de todas as parroquias e que foi a oposición quen alimentou realmente a crispación política respecto dos festivos locais. Escoitamos no orden cronolóxico a Ignacio Maril, a Erea Rei, posteriormente Mónica González y pechando turno de intervenciones a propia alcaldesa Paula Fernández.
Simplemente en relación con cómo se desarrolló todo el tema pues, de la elección de los festivos locales, simplemente en relación pues, con esa consulta que se hizo, entendemos que esa consulta pues, no fue una consulta, bueno, primero consensuada con, por lo menos con este grupo, y creemos que con ninguno de los grupos que formamos este plenario. Por lo tanto, bueno, vimos las deficiencias que tenía pues, esa convocatoria, en tanto en la su formulación, las preguntas a ciudadanía, como también no sé, un desenvolvimiento, sobre todo porque vimos que no se facilitaba que pues, desde las distintas parroquias se pudiera votar, igual que se podía hacer en las vilas. Por lo tanto, o que pedimos es que pues, estas cuestiones sean consensuadas con distintos grupos, que estas consultas y la forma de hacerlas sean consensuadas, sobre todo pues, que no busquemos problemas de comunidades entre colectivos e distintas parroquias do concello. Por lo tanto, entendemos que esto non é o mellor para o concello, non para os veciños, e o que pedimos é que en adiante, antes de llevar a cabo unha consulta popular, que tamén se consensúe cos grupos, porque realmente os grupos, o que facemos ou polo que estamos aquí, é porque somos a representación dos veciños neste plenario, e sobre todo con decisións que despois teñen que vir a pleno. Entendemos que non é a maneira correcta de facelo, e polo tanto, pois solicitamos que si se volve a plantear unha consulta deste tipo, se faga doutro xeito, sobre todo porque vimos ademais tamén que os recursos que se consumiron do concello nesta cuestión, pois sobre todo por como se organizou, pois entendemos que non foi a máis axeitada.
Por parte do BNG. Ben, dende o BNG, pois consideramos que sí que está ben facer este tipo de consultas públicas, que se xa os veciños os que poidan decidir, pero en certo que o ano pasado, pois, acordouse que este ano, pois, se levase a cabo a mesma, entón non nos consideramos que cabe preguntarse porque o goberno neste sentido pois tamén non quixo consultar outros temas que serían de especial relevancia para os cidadáns, como poden ser a realización de obras ou a firma de contratos con modo lixo ou con modo luz, porque eso sí que supuxera un incremento do gasto municipal. Está ben que se realicen estes procesos, pero sempre que se cumpran todos os principios fundamentais, para que non haxa ninguna dúbida de que o proceso é limpo e xusto. Nos queremos matizar tres puntos. En primeiro lugar, se é o pleno o que ten a última palabra e o que aproba as datas dos festivos, o normal sería que fose tamén o pleno o que convocase esta consulta o que establecese unhas normas. Esta consulta foi convocada polo goberno sen ter en conta a opinión de ninguna das demais forzas políticas. Que constituímos esta corporación e a veces se esquece que representamos a toda a veciñanza. En segundo lugar, tamén temos que falar pois, de como foron realizadas as papeletas, mas tamén fomos claros, tamén amosamos a nosa disconformidade con como estaban establecidas. O goberno pois, debería ter establecido unha lista pechada de opcións que previamente teria que ser consensuada, tanto co pleno como cos colectivos sociais locais, para que así as opcións pois, competisen en igualdade e a consulta pois, non fose sesgada, evitando tamén que houvese diferencias de criterio polas datas de libre elección. E por último, en terceiro punto, temos que lamentar que non todo o mundo tivese as mesmas posibilidades para facer efectivo o seu voto, porque non se tivo en conta nin o rural, nin se tampouco se tiveron en conta as xornadas laborais. Quizáis así, pois, houbéramos tido unha maior participación en todo este proceso. Por todos estes motivos, o que dou como resultado foi unha consulta con moitísimas dúbidas e un reconto con uns criterios un pouco cambiantes no transcurso do mesmo. Dende o BNG defendemos un proceso que sexa xusto, transparente e con igualdade para todos os veciños e veciñas. Pero queda claro que este proceso foi unha mostra máis de como actúa o goberno, a costas do pleno, ainda estando en minoría. Nos como membros da corporación rexeitamos totalmente as formas nas que se levou a cabo todo este proceso, toda a crispación que provocou neste povo, pero respetamos e cremos na boa fe da veciñanza que votou na medida das súas posibilidades, hai que dicilo, e máis o traballo que sí que realizaron os funcionarios deste concello. Por parte do Grupo Socialista.
Ben, bo día a todos e a todas. Antes de nada, dende este grupo de goberno queremos amosar respecto a este tema pois o noso agradecemento a toda a veciñanza que participou neste proceso. Foron, como sabedes, 1.267 persoas as que exerceron o seu dereito a voto. E, por suposto, tamén agradecer a todas as asociacións e colectivos que organizan pois as diferentes celebracións que se mencionaron nesta consulta. Por suposto, tamén aos funcionarios e funcionarias municipais que se encargaron de coordinar todo o proceso, un proceso que creemos que se levou a cabo de forma diligente e con transparencia. E dito isto, quero recordar que o que vimos a facer hoxe aquí non é máis que refrendar unha proposta que sae do povo de Silleda, ao igual que se fixo en outras dúas ocasións anteriores, concretamente nos anos 2004 e despois máis tarde no 2009. Traemos a proposta de fixar a partir do ano 2025 as dúas datas que recabaron o maior apoio dos veciños e veciñas de Silleda. Podemos darlle todas as voltas que queiramos a como se fixo, decir que había outras formas de facelo, pero o certo é que os veciños e as veciñas falaron e hoxe temos aquí arriba da mesa o resultado. Durante os días previos a esa consulta e tamén incluso durante os 5 días que durou o proceso tivemos que escoitar moitas críticas por parte dos grupos de oposición, incluso que se estaban facendo movimentos estranos, que se discriminamos o rural, que tentamos dividir a xente, pero, por certo, a única realidade é que este goberno fixo este proceso coa mellor das intencións, que era a de fomentar a participación veciñal nun tema como son os festivos locais, no que creo que todas e todos sabíamos que había distintas sensibilidades. Aquí non houve ningún movimento estrano. Levantouse acta por parte da secretaria no momento da apertura das mesas. Se precintaron con precintos numerados as urnas. E só se colocaron 2, que foi outra das cousas máis criticadas nos 2 cascos urbanos por varias razóns. A primeira delas é que tanto o Concello de Silleda, tanto esta casa como o Centro Cultural Vista Alegre son 2 centros municipais que teñen respectivamente horario de mañá e de tarde. Levar as urnas a todas as parroquias suponía unha logística que nestes momentos pois non podíamos realizar. A segunda razón pola que se optou foi para evitar posibles duplicidades e para garantir precisamente unha maior transparencia, porque utilizamos únicamente un só censo de persoas con dereito a voto que se foi movendo de un centro a outro, salía de aquí polas mañás custodiada polos funcionarios e chegaba a bandeira pola tarde, co cal se evitou tamén a posibilidade de que alguén, pois, pode ser que houbera esa posibilidade e tivera a tentación de exercer 2 veces o seu dereito a voto. E non se levaron as urnas ás parroquias, como dixen antes, pola gran logística que iso implicaba, e aínda así participou nesta votación 7 das 33 parroquias que forman este concello, desde Refoxos hasta Cira, pasando por Vilar, por Bandeira, por Lamela e por todas, hai xente de todas as parroquias que participou neste proceso. E repito, gracias a todos e a todas. Non xa veñamos dicindo dende ano pasado, como ben recordaba a voceira do BNG, e así consta incluso na acta do pleno do 28 de setembro do ano pasado, cando aprobamos os festivos locais deste 2024, que se iba a facer unha nova enquisa sobre os festivos locais. E iso foi o que fixemos. Neste momento, a este grupo lle toca a responsabilidade de gobernar, e tomamos a decisión de facelo desta forma. Poderíase facer de outra forma, sí, de moitas, por suposto, pero seguramente non chegaríamos a acordo sobre a forma ideal para este proceso. Por lo tanto, repito, o que traemos hoxe aquí é a vontade do povo e creo que é algo, como dicía tamén antes a voceira do BNG, que debe ser incuestionable para quen cree no poder da democracia e nas distintas fórmulas de participación ciudadana, que seguramente se farán con máis cuestións dende este concello.
Alguna cuestión do Partido Popular?
Sí, no, nos reiteramos, o sea, ao final aquí o que houve pues foi unha decisión unilateral por parte do grupo de goberno sin contar con o resto de grupos da oposición.
Eu quisiera sempre facer 2 reflexións. Primeiro, ten vostedes que é moi difícil que os veciños e veciñas das parroquias viñeran a votar aquí. Eu celebraba todos os días, como vía todas as mañás, moitísima xente das parroquias votando en esta edificio consistorial, porque viñan a facer gestións, a Silleda aproveitaba para vir aquí a facelo. De feito, votaron xente de todas as parroquias. Tamén me molesta ou me preocupa, máis ben, perdón pola expresión, me preocupa que alguén poda decir que poda ser un problema que alguén se teña que desplazar dentro do propio territorio para ejercer o seu voto. Dice, parece que os de Silleda non podemos ir a Bandeira e os da Bandeira non podemos vir a Silleda. Eu non sei se eso é tamén alimentar a crispación a que antes facía vostede referencia, non? Eu creo que este resultado por fin a esa suposta crispación que non sei que algúns intentaban intencionalmente alimentar. Vostedes mesmos o fixeron durante o proceso electoral, das súas declaracións nos medios de comunicación. Vostedes o fixeron durante o proceso electoral acudindo aos centros de votación todos os días como se foran observadores da ONU do proceso electoral, porque aquí estaba todas as tardes a Bandeira, ou xerando tamén algún tipo de ruido con propostas que tiñan moi poca querencia para ser serias nun proceso de referéndum popular como este. Este resultado evidencia que as diferencias entre Silleda e Bandeira existen solamente en algunhas cabezas, pero que no día a día dos cidadáns deste concello xa non existen. Xa estamos no século XXI e esas diferencias xa non están aquí.
Eu agradezo, tomo a palabra do que decía Mónica antes, agradezo os 1.271 veciños que foron a votar, 781 na mesa de Silleda, 490 na mesa da Bandeira, os veciños de todas e cada unha das parroquias que foron e fixeron isto, e se lles digo que chegaremos a moitos máis acordos, porque este é un modelo que queremos seguir implementando no Concello. Queremos escoitar os cidadáns das decisións que tomemos. Sabemos que somos o pleno, sabemos que temos a voz dos cidadáns, pero tamén é bo que entre todas e todos decidamos escoitaros tamén a eles nas decisións que tomemos aquí.
Bueno, alcaldesa, que pechaba este punto e que puña de manifesto pues, o feito de que probablemente poida haber outro tipo de consultas, que se artellen outro tipo de consultas populares para outras cuestións, porque salientaba que se quere escoitar pues, a ciudadanía, o igual que se fixo co tema dos festivos locais que bueno, saíron adiante con as abstencións tanto do Partido Popular como do Bloque Nacionalista Galego. Bueno, o pleno, lóxicamente, xerou outros moitos debates e outras moitas cuestións, pero quero quedarme con dúas mocións porque me parecen moi importantes por, digamos, a trascendencia que ten. Unha é a Sareb, né? Esta foi unha moción que presentaba o Bloque Nacionalista Galego instando, por lo tanto, a que se cedan os terreos cos que conta en Silleda e que as vivendas se ofrezan en alugueiro social. Xa saben que isto é un tema pois moi sensible, obviamente moita xente pois necesita agora mesmo pois de vivendas destas características. A alcaldesa aproveitaba para explicar que hai negociacións que están en marcha, ademais negociacións moi encamiñadas coa Sareb e que agora mesmo teñen unha boa sintonía, que explicaba, falaba delo, para que esas negociacións se segan materializando. Esta mesma semana lles falaba, por exemplo, dese edificio con esas 44 vivendas nese edificio que efectivamente pois quedou sin uso e que ademais foi pasto dos ocupas, que ademais, bueno, está en pésimas condicións e que é necesario, decía a alcaldesa, pois traballar tamén nese senso e buscar pois coa Sareb sacar adiante este tipo de iniciativas e este tipo de melloras, e que incluso no futuro haberá máis novidades ao respecto. Quen defendeu a moción da Sareb foi o concelleiro nacionalista Xerardo Díaz.
Justo fixose público un acordo firmado entre o Goberno de Silleda e a Sareb, pola que esta última entidade cedeu ao Concello o uso de 5 parcelas situadas no barrio do Campo para ser destinadas a aparcadoiro público por un plazo improrrogable dun ano. Cómpre lembrar que a Sareb é unha sociedade de xestión de activos que foron adquiridas a entidades do sector financiero nos anos 2012-2013, financiándose dita adquisición mediante emisión de débeda avalada polo Estado. Na actualidade, a Sareb está participada maioritariamente polo propio Estado a través do FROB. Podemos afirmar que os activos dos que dispón a Sareb son bens de titularidade pública e cuxa adquisición inicial xa foi custeada polo conxunto dos contribuintes. Sendo así, consideramos que o Concello de Silleda debería ser máis ambicioso e reclamar a Sareb como entidade pública a cesión gratuita, permanente e irrevogable de todos os terreos dos que dispón no término municipal de Silleda. E o xusto xa está pagado polos silledenses, co fin de que o Concello dispoña de terreos para poñelos á disposición da cidadanía, ben sexa como aparcadoiros, para facilitar a construcción de vivenda pública en colaboración con outras administracións supramunicipais para ser destinados ao alugueiro. En relación ao convenio asinado entre a Sareb e o Concello de Silleda o 8 de agosto, lamentamos que se trate dunha cesión de só un ano de duración e que ademais supón un custo para os alcaldes municipais equivalente ao IVA anual que a Sareb abona por eses terreos, información que non foi feita pública aos cidadáns. Nese sentido, chama a atención que o Concello non fixera público efectivamente o custo que tiña que iba a ter esta cesión que se facía. Por anteriormente exposto, o Grupo Municipal do Venegado do Concello de Silleda presenta para este pleno esta moción propoñendo a adopción dos seguintes acordos: que o Concello de Silleda, en atención ao mandato do pleno, envía un escrito a Sareb reclamando a cesión gratuita, permanente e irrevogable de todos os terreos dos que dita a sociedade pública titular no término municipal de Silleda para o seu uso polo Concello para fins de interese público. Asimismo, pedimos que a Sareb informe ao Concello de todas as vivendas das que é titular no municipio e do seu estado de habitabilidade para chegar a un acordo que permita que as mesmas sexan ofrecidas en alugueiro á veciñanza. Punto número 2. Asimismo, pedimos dirixir un escrito á Comisión Rectora do FROB que é o accionista mayoritario na Sareb, recordamos, así como o ministro de Economía e o ministro de Facenda, que son os que dirixen o FROP, reclamando un cambio na política respecto ao que se está facendo agora mesmo, respecto á xestión das bens dos que titularidade a Sareb, priorizando a cesión de terreos e vivendas a outras administracións públicas en lugar de continuar malvendendo os inmobles a fondos de investimento inmobiliarios pouco preocupados polo interese público.
Ten a palabra o Partido Popular. Vale, pois tomo a palabra eu para posicionar o Grupo Socialista nesta moción. Eu, antes de empezar, me gustaría facer algún tipo de aclaración antes de empezar a debatir sobre os acordos que están incluídos na parte dispositiva da moción. Me gustaría aclarar unha cuestión da parte expositiva, ¿no? Porque non está suficientemente claro e non menciona cuestións que non son del todo certas. Estamos moi de acordo en unha parte importante do relato, que dice a Sareb nace como un instrumento para xestionar e vender activos tóxicos, evitar a quiebra do sistema financiero, está clarísimo, pero tamén está claro que máis do Partido Popular no goberno de España converteuse en un instrumento falto de transparencia que, como decía vostede, socializou as perdas dos bancos e que, ademais, ni siquiera conseguiu o seu objetivo final, que era liquidar os activos que se lle entregaron. Pero o que sí, que nesta parte expositiva non contan outra realidade, e outra realidade que co cambio de goberno a un goberno de progreso se aproba no ano 21 un decreto ou 1/2021 de medidas urxentes para facilitar o acceso á vivenda e paliar a emerxencia habitacional que provoca un giro no funcionamento da Sareb e introduce no funcionamento da Sareb dous principios básicos: por un lado a sostenibilidade e por outro lado a utilidade social. É dicir, a Sareb agora non se enfoca exclusivamente en vender propiedades como se enfocaba antes, sino tamén de facelo de maneira que beneficie a sociedade, e o fai con varias iniciativas que creo que é importante que os comentemos aquí, que a xente que nos está escuitando os coñece, ¿no? Porque primeiro teñen convenios con as administracións públicas para a cesión de uso temporal de vivendas para alugueiro social. Teñen tamén un programa de alugueiro social propio, que aquelas vivendas que están ocupadas por cidadáns que teñan indicios de vulnerabilidad podan seguir en esas casas co compromiso de formar parte dun plan de acompañamento social e dun plan de inserción social. Terceira das cousas que falla a Sareb, pois pon a disposición das administracións públicas vivendas libres e rematadas. E cuarto, o proxecto Viena. O proxecto Viena é un proxecto a través do cual a Sareb fai cesións de dereitos de superficie a largo plazo de suelos finalistas para construir viviendas a precios accesibles. Poñemos un par de exemplos que teño aquí anotados para que sepáis un pouco de que vai isto. En este último ano a Sareb lle vendeu a Xunta de Galicia 40 vivendas sociales en unhas condicións preferentes, e ademais incorporou a Galicia en concreto a 4 solos dentro do proxecto Viena, e con ese proxecto se vai construir 301 vivendas sociales tamén. E a nivel local, eu quero compartir con vos o que xa conocedes, non? Temos unha total disposición de colaboración por parte da Sareb. Acaban de anunciar agora que van a arreglar as vivendas da estación. Estamos arreglando xa a cesión de aparcamentos no barrio do Campo e estamos traballando con eles, negociando a posibilidad de incorporar no seu parque de vivendas máis vivendas.
Era o que decía a alcaldesa Paula Fernández, é dicir que se continúa pues nesas negociacións coa Sareb para conseguir pues máis vivendas sociais. Imos a ver a terceira pata, unha das terceiras patas, mellor dito, do pleno e ordinario de Silleda, que é o tema sanitario. Agora lles falo delo porque saiban que acabamos xusto de saber que o CIS, atención, o CIS se inaugura o próximo xoves día 10 de outubro. A semana que ven se inaugura o presidente da Xunta, Alfonso Rueda, os conselleiros de Infraestruturas e de Sanidade, María Martínez Allegue e Antonio Gómez Camaño, van a ser os encargados de inaugurar xunto co alcalde e autoridades locais o Centro Integral de Saúde de Lalín e da Comarca de Deza, o CIS, como coñecemos todos, e que saiban todos vostedes que vai a ser un acto de inauguración que comenzará ás 7 da tarde, que incluirá unha visita ao interior do edificio, que comenzará a prestar servizo nas datas posteriores, xa que ten a case totalidade do equipamento instalado, agás o material propio de cada un dos facultativos e de persoal médico asistencial e de servizos que forma parte da equipa do ambulatorio de Lalín. Bueno, as previsións, isto digo, as previsións é que o día 10, polo tanto, ás 7 da tarde se faga este acto de inauguración, un acto moi protocolario, lóxicamente, coa visita, pois, tanto do presidente da Xunta, os conselleiros de infraestructuras, de sanidade, o alcalde de Lalín, autoridades locais, que estarán, entendo, aquí tamén por representados os demais alcaldes, obviamente, da zona, concelleiros, bueno, porque isto, en definitiva, é un centro integral de saúde que está asentado en Lalín, pero que vai a prestar servizo a toda a comarca, e logo, posteriormente, entrará en funcionamento. As previsións é que entre xa en funcionamento o día 14. É decir, se inauguraría oficialmente o día 10, unhas xornadas para que se poida facer o traslado de todo o que a parte do equipamento do ambulatorio en sí, o que pois o material dos facultativos, o material do persoal médico, da parte dos traballadores de todos os servizos do propio ambulatorio. Iso, pois, requiere, obviamente, pois, unhos cantos días. Xa o alcalde no seu momento e puña de manifesto que será necesario facelo en fin de semana, pois probablemente se faga nesa fin de semana, para que logo posteriormente o CIS poida entrar en funcionamento xa o luns día 14. Pero o que sí, o día 10, se non hai cambios nas axendas, o día 10 ás 7 da tarde se inaugura oficialmente o CIS. Bueno, do tema de saúde se falou tamén neste pleno de Silleda, porque, atención, lembrarán todos vostedes que había unha moción presentada polo Bloque Nacionalista Galego, que puño o acento sobre a falta de persoal do centro de saúde. Foi a concelleira Erea Rei quen defendeu, pois, esta moción. O Partido Popular amosábase a favor de esta cuestión, todo o que teña que ver con sanidade, e decía que pois hai que apoyalo, e a propia alcaldesa, que quen pechou o turno de réplica, anunciaba que mañén mércores vai a estar mantendo un encontro co conselleiro de Sanidade, vai a estar con Antonio Gómez Camaño, que lle vai a solicitar distintas cuestións sanitarias para o municipio, pero que con esta moción, que si se aprobase, decía ela, pois favorablemente por parte de todas as formacións, é decir, por unanimidade, que así foi, que, bueno, o Partido Popular astiñase en alguna parte, o Partido Popular presentaba unha emenda para que se engadise a esta moción, que finalmente o Bloque Nacionalista Galego, pois, rexeitou esa emenda que facían os populares, que era para solicitar directamente do propio Ministerio de Sanidade tamén que houvese, pois, unha maior axilidade e unha maior dotación por parte dos MIRES, que saben vostedes tamén que hai problemas pediátricos, hai moita agora mesmo hai moitas EIVAs no eido pediátrico, hai falta de persoais en pediatría. Bueno, pois o Partido Popular propuña que se fixera esa emenda, que non foi recollida polo Bloque Nacionalista Galego. Pero todos estes asuntos sobre os temas sanitarios xa anunciaba a alcaldesa Paula Fernández, que lle los trasladará mañén o conselleiro de Sanidade, con quen vai estar reunida.
Vamos falar da moción sobre a falta de persoal no centro de saúde de Silleda. Creemos que é un problema que se está vendo agravado nas últimas semanas. O PAP de Silleda presta un servizo todos os días da semana fora do horario de consulta a unha poboación que suma 14.000 habitantes, que está diseminada, pois, nun territorio de 323 km cuadrados entre os concellos de Vila de Cruces e Silleda, e a dotación de persoal para cubrir as necesidades de toda esta poboación e deste territorio só son un administrativo, un facultativo e unha praza de enfermería. Entonces creemos que a todas luces isto é totalmente insuficiente. Tamén temos que ter en conta que temos unha poboación moi envellecida, que a miúdo, pois, requiere, pois, visitas médicas a domicilio, quedando nestes casos, pois, o PAC, pois, é persoal que atenda outras urxencias, pois, que se desplazan ao centro. De maneira regular, cada vez é máis habitual, pois, vamos chegando varias queixas e protestas da veciñanza. A maioría dos usuarios, pois, agardan allí varias horas ou van a consultas privadas, diríxense directamente ao Hospital de Santiago, van para a súa casa e volven máis tarde. Por lo tanto, creemos que se fai preciso incrementar, pois, a dotación de persoal facultativo no PAC. Por outra banda, tamén temos que falar do servicio de pediatría do centro de saúde, que recentemente estivo 15 días sen ofrecer atención. A día de hoxe a lista da garda para unha cita pediátrica de 7, 8 ou 9 días. E claro, resulta obvio que un neno enfermo pois non pode agardar tanto tempo para unha consulta. Entón, as consecuencias desta política de falta de persoal son claras. Ou consultas privadas ou desplazamentos ao Hospital de Santiago, que tamén fai que ali as urxencias pois, se vexan máis masificadas. Polo tanto, por lo anteriormente exposto, o Grupo Municipal do BNG do Concello de Silleda presenta para a súa aprobación en pleno da Corporación esta moción, propoñendo a adopción dos seguintes acordos. En primeiro lugar, dirixir un escrito á Concellería de Sanidade reclamando a dotación urxente de máis persoal facultativo para o PAC do Centro de Saúde de Silleda. En segundo lugar, reclamar a Consellería que garanta sempre a prestación do servicio de pediatría, cubrindo as baixas ou vacacións que se produzan co fin de que os cativos teñan atención médica nun prazo razoable, co fin de que non volvan a producirse situacións como recentemente vividas, onde o Centro de Saúde estivo 15 días sen poder ofrecer atención pediátrica. Ben, ten a palabra o Partido Popular.
Nos parecemos ben a moción, realmente aquí vemos que moitas veces hai situacións que non son as máis axeitadas a efectos de prestación, e o problema que temos moitas veces é que realmente non existen facultativos, non é que haxa facultativos e desde a Xunta non se queiran poñer os medios. Nese sentido, levase moito tempo pedindo ao Goberno Central que aumente as plazas MIR para poder ter máis médicos. Estáse vendo como eso é realmente na progresión que se está vendo e que se está facendo ao longo dos 20 anos, vai a ser un problema cada vez maior, porque realmente non temos facultativos para poder atender eses centros. Por tanto, nos aí tamén solicitaríamos que se introduxera unha enmenda na moción solicitando que se requira tamén a Ministerio de Sanidade, que son os finais que teñen as competencias para poder facelo, que se aumenten as plazas MIR para poder ter máis médicos e máis personal disponible para poder facelo. Estamos vendo tamén como si se está facendo un esforzo importante para a organización de servicios. Está a punto de entrar en servicio o CIS de Lalín, na que se van a chegar moitos servicios os veciños que van a ter que desplazarse a Santiago, que moitas veces pois son incomodidades, sobre todo por, bueno, pois, xa non só por que o feito de achegarse ao hospital, sino despois por a masificación que hai no hospital, e polo tanto vemos que se están pois, realizando recursos, estánse mellorando instalacións, pero o certo é que hai un déficit de personal para poder cubrir esas baixas e que xenera, pois, que ao mellor en determinados períodos, como pudo pasar en pediatría, se den esas situacións que non son as máis deseables, e polo tanto eso realmente a Xunta non se pode sacar tampouco médicos de debaixo da manga, sino que ao final o que necesitamos é que realmente pois, se faga esa ampliación de plazas MIR e que se dote canto antes ou se facilite canto antes que se podan cubrir. Pero totalmente de acordo en que se mantenhan os servicios e que haxe un servicio continuado de pediatría no centro de saúde de SIDA.
Falamos a nosa parte, casi esperamos a que pronunciades sobre a enmienda, se si aceptades ou non aceptades, antes de acabar de anunciarlo.
Solicito tamén ao Ministerio de Sanidade que se aumenten as plazas MIR a efectos de que poda haber máis facultativos que podan cubrir esas plazas, porque sobre todo en pediatría é un problema gravísimo, porque non hai facultativos para cubrir todas as demandas que hai.
Totalmente de acordo con esta moción, concordamos na totalidade dos termos establecidos nela, de verdade, e a máis agradecemos a súa presentación. O mércores día 2, sí, temos unha cita co Consello de Sanidade e, polo tanto, pues, vamos a trasladarlle algunhas demandas que temos en relación ás titulares dos centros e demais, e esta tamén é unhas cuestións que queríamos plantexar e que hoxe vaya, ademais, co apoio, ao menos, de parte da corporación, que eu espero que sexa co voto favorable de toda a corporación, estará moi ben, porque, ao final, tamén é un reforzo para as peticións que creo que son xustas e necesarias, vale? Entón, aquí espero que o PP non vote en contra, podamos ir co acordo de toda a corporación.
pois pues, unha cuestión que vai a levar directamente pois pues, a propia alcaldesa mañén nesa reunión que anunciaba con Antonio Gómez Caamaño, co conselleiro, polo tanto, de Sanidade. E lembrolles a todos vostedes que acabamos de coñecer esta mesma mañén, este mediodía, fai tan só unhos minutiños xa esa data de inauguración pues, do CIS. Todo facía prever que efectivamente ia ser neste mes de outubro, despois deses reaxustes que houve que facer en dunhas inspeccións que estaban previstas pues, no centro e que en principio saben que ia ser no pasado mes de setembro, finalmente pues, non foi posible, pois pues,